Вітаємо слухачів Радіо Марія ще раз. І це денна катехеза в прямому ефірі. З нами отець Віталій Козак. І ми продовжуємо далі гуртати документи Другого Ватиканського собору. Догматична конституція про церкву Lumen Gentium відкрита в отця. Тож сьогодні далі будемо говорити про місійність, про вірність католиків. Ну, загалом, про те, що творить міцні фундаменти цієї церкви. Тож, слово отцю Віталію, ми в кінці коментуємо, запитуємо, сподіваємося, що отець залишить час нам такий інтерактив. Будь ласка, отче.
Сподіватися, це дуже добре. Я також сподіваюся, людина, яка має надію, завжди і легше дивитися в майбутнє, і це дуже добре. Дивіться, продовжуємо роздумувати над нашою конституцією, і слова, на які сьогодні звернемо увагу, пункти, це будуть 13, 14, 15, 16. І ми будемо говорити, роздумувати про вселенськість народу Божого. Тобто, що церква є вселенська, тобто від слова католікос, тобто вона є для всіх. Вона, що якби Господь всіх в різний спосіб кличе до того, щоб осягнути спасіння. Для того глянемо в декількох словах, що говориться про вірних католиків, про християн-некатоликів, про нехристиян. Подивимося на місію церкви і зрозуміємо, що всі ми творимо один Божий народ. І знаєте, коли я готувався, заглядав в мої нотатки за часів, коли ще навчався, і було цікаво, що записував я, коли піднімали ми ці теми в університеті. І на що я звернув увагу, коли говорилося про вселенськість Божого народу, і знайшов такі речі, якби такі чотири пункти, які торкаються цього питання. Що перше, що створення, що Господь творить все в єдності, що є гармонія. Пізніше місія Ісуса була там в мене записано в нотатках, що Він є спадкоємець усього, як про це говорить Святе Писання. І про Святого Духа там було написано, що начало згромадження і єдності. Тобто він від того, від кого народжується, іде та єдність, яка панує. І пізніше, коли торкалося питання церкви, було написано тільки три слова, що збирає народи з царем. І цікава річ, і коли я над цим роздумував останніх декілька днів про вселенськість Божого народу, відталкувався від того, що говорить собор, від того, що говорять мої нотатки, яким більше 10 років. Створення, місія Ісуса, Святий Дух і Церква. Що Господь, бачимо, і зараз почитаємо також в документі, що говорить документ, що Господь створив все як єдине. Бачимо послідовність створення, створення чоловіка, створення жінки. Бачимо цю гармонію, яка панує в райському саду. Бачимо, як є добре, коли люди ще не є поділені, і наскільки є добрий контакт з Господом, наскільки люди і все створіння, яке є, почуває себе комфортно і добре. Пізніше, коли бачимо в історії спасіння, коли приходить гріх, коли приходить роз'єднання, коли приходить непорозуміння, коли приходить момент егоїзму, коли кожен хоче слухати себе, коли кожен хоче тягнути свою, якби думку. Ми пам'ятаємо пізніше реакції Бога на різного типу речі, які відбувалися. Пам'ятаємо вежу Вавилонську, коли Господь також ділить народ для того, що народ іде не туди, куди треба, і очікує прагнення народу є не такі, як треба. Пам'ятаємо, на протязі цілої історії спасіння Господь посилав суддів, як Господь посилав царів, як Господь посилав пророків, і для того, щоб якби єднати один народ, робити один народ, який буде поклонятися для Господа, який буде слухати його, який буде старатися виконувати його волю, жити згідно того, що Господь говорить. І як знаємо, що в останньому часі, говориться це писання, посилає отець сина свого. І слова, які з Євангелія від Іоанна, з першого розділу, пам'ятаємо, що Бога ніхто ніколи не бачив, єдинородний син, який в лоні Отця нам його об'являє. І він показує, що хто знає мене, як в цих днях ми роздумуємо над 14-15 розділом Євангелії від Іоанна, що хто бачив мене, той бачив Отця, хто знає мене, той знає Отця, хто виконує те, що я кажу, той виконує волю того, хто мене послав. і так далі. І дуже багато подібних цих цитат з цим пов'язаним, що приходить Ісус, який творить церкву, і якою місією є, якби, з'єднати всіх в одне. Пізніше бачимо також Святого Духа, коли він сходить, це також є важлива річ, бо знаємо, в якому стані перебувають апостоли, бо знаємо ту розгубленість, знаємо ту невпевненість, знаємо той страх, знаємо весь той стан, в якому вони перебували, що вони відчували. Приходить Святий Дух, він їх з'єднує, він їх укріпляє, він їх зміцнює, він їх посилає, він дає, якби, їм місію. І церква, як така, церква Вселенська, це є то місце, скажімо, як дуже гарно говорить собор, що церква, вона не є тою земною, вона є тою небесною, до котрої ми всі, тим вишнім Єрусалимом, до котрого ми всі стремимося, до котрого ми всі йдемо. Якби одною з місій церкви це є зібрати весь Божий народ в одне. Для того подивимося трохи, що на цю тему говорить собор, і пізніше подивимося на місію кожного з нас, а по іншими словами, на способи спасіння, які є для кожного з нас, для вірних католиків, для християн некатоликів, для нехристиян. І подивимося, що церква, як вона на цю тему каже, і що церква робить, бо церква, вона не тільки та, хто багато говорить, церква це також та, яка багато робить. І важливо це для нас, людей віруючих, щоб ми це могли в нашому щоденному житті досвідчити, що ми це захотіли досвідчити і побачити, що місія церкви проявляється не тільки в словах, але місія церкви проявляється також і у вчинках. Звернемо увагу на такі слова з 13-го пункту. А що царство Христове не від світу цього, то церква, тобто народ Божий, наближаючи те царство, нічого не робить на шкоду земним благам жодного з народів, а навпаки, плекає і переймає від різних народів ті таланти, цінності і звичаї, які є добрими, і перейнявши, очищує, укріплює та підносить. Вона або пам'ятає, що мусить збирати народ з царем, з великої букви, тобто з Ісусом Христом, якому їх дано в спадщину, і в чиє місто несуть дари і гостинці. Цей вселенський характер, що є окрасою Божого народу, дар від самого Господа, завдяки якому католицька церква успішно і постійно старається зібрати все людство з усіма його благами під главою Христом у єдності Святого Духа. Тобто дуже виразно бачимо, як показує слова собору, те, що місією церкви є зібрати всіх в одне. І знаємо, що це не є так просто для того, що різного типу є перешкоди, різного типу є людські фактори, які заважають на це робити, але церква, якби, має переконання і знає, якою дорогою вона має йти. Для того завжди церква шукає те, що нас з іншими єднає, а не те, що нас з іншими розділяє. Це є важлива річ. І щоб зрозуміти ментальність або спосіб функціонування церкви, то важливо зрозуміти або задати собі питання, а як я будую свої відносини з людьми, які мене оточують? На що я звертаю увагу? На те, що мене з людиною одною чи іншою розділяє, чи на те, що мене з людиною єднає? Бо часто є проблеми в родині, між батьками, дітьми, братами, сестрами. Часто є проблеми в колективі, там, де ми працюємо. Часто є проблеми з друзями або з нашим найближчим середовищем, з ким ми перебуваємо регулярно, для того, що ми шукаємо те, що нас ділить. Там того не подобається колір шкіри, того не подобається характер, того не подобається підхід до життя, в того взагалі спосіб функціонування на кожен день є інший. І для того ми часто від цього відталкуємося, і важко збудувати будь-які відносини, важко нав'язати будь-який контакт, для того, що вже в себе в голові придумуємо, що нас може ділити. І для того церква заохочує нас, як народ Божий, щоб ми передусім шукали те, що нас об'єднує, те, що нас, якби, веде, скажімо, в одну і ту саму сторону. Бо коли будемо дивитися на вірних католиків, на католиків і взагалі на людей неохрещених, невіруючих, то також подивимося, що ми маємо багато речей спільних. І для того також тут важливо підняти питання так званого права натурального і права морального. До цього також дійдемо. Ми, люди віруючі, як церква буде говорити, ми маємо жити згідно цього права морального, але також ті люди, які живуть згідно права натурального, вони також мають цей початок, започаткованість, яка йде від Бога. Тобто уникати зла, а робити добро. І для того церква заохочує нас відразу, щоб ми захотіли будувати відносини з людьми, які нас оточують. Навіть якщо ці люди з першого погляду нам не подобаються, навіть якщо ці люди, може, в якийсь спосіб нас в житті скривдили, і навіть якщо ці люди до нас відносяться не так, як би ми хотіли. Тобто ми маємо бути тими людьми, які, просячи Господа Бога благодать, будемо якби хотіти змінювати відносини, які маємо, наприклад, з тими людьми на сьогоднішній день важкі. Це є можливо, і це, я би сказав, навіть є необхідне. Для того, щоб, бо по-людськи, знаєте, з нашим людським егоїзмом важко боротися, для цього є важливою такою річчю, щоб не боятися багато часу присвячувати на молитві, на особистій, на колінах. Я колись мені, коли я прийшов в монастир, кажу, що, задав питання, що мені робити, щоб бути добрим монахом? І один з старших отців відповів, що бути добрим монахом, треба, щоб в тебе виросло ще одне коліно. Кажу, а як воно може вирости? Кажу, ну як будеш стояти на колінах, то подивися. Кажу, тоді в тебе з'явиться друге. Каже, це єдиний спосіб, щоб бути добрим монахом, в перспективі там бути добрим священником, і щоб будувати відносини нормальні з ближніми, які тебе оточують. І для того, якщо ми хочемо творити єдність, якщо ми хочемо людей зближати до себе і через себе до Христа, тобто дати можливість пізнавати Христа, то маємо багато часу присвячувати на живому щоденному спілкуванню з Богом і просити Його, щоб Він якби викорінював з наших сердець наш егоїзм, викорінював з наших сердець прагнення служити собі, щоб викорінював з наших сердець прагнення виконання нашої волі, щоб Господь нас самих зцілював, і пізніше, коли отримаємо це зцілення, Господь дасть благодать, що зможемо те, що я казав 2 хвилини тому назад, шукати можливості творити єдність. Тобто давайте шукати до кожного заохочення, не тільки зараз на питанні релігійному, а чисто на питанні людському, давайте шукати те, що нас з'єднує, а не те, що нас розділяє. І пам'ятаємо, якщо не знаємо, від чого відтолкнутися, то пам'ятаємо, що ми всі є Боже створіння, що кожен з нас є улюбленою Божою дитиною, що за кожного з нас Господь помер на Христі, що Господь для кожного з нас бажає щастя, бажає радості, бажає гармонії, бажає також самореалізації, тобто, щоб ми, як люди, як народ Божий, кожен з нас особисто, міг себе зреалізувати у своєму житті. І це нас об'єднує. Це об'єднує те, що Господь для кожного з нас відкрив двері Царства Небесного. І давайте від цього відталкуватися. Далі церква говорить так. Серед його членів, тобто про народ Божий, існує розмаїтість. Щодо обов'язків, бо дехто виконує священнослужіння на благо братів своїх, чи до стану і ладу життя, бо багато хто, перебуваючи у стані чернечому і простуючи вужчою дорогою до святості, заохочує братів своїм прикладом. Тобто відразу церква показує, що навіть якщо ми всі є в одній церкві, ми всі є люди різні. Кожному з нас Господь дав свої обов'язки, кожному з нас Господь дав свою відповідальність і кожному з нас Господь дав свою місію. І це також важливо про це завжди пам'ятати. Тобто кожен з нас робить щось іншого на благо, якби для добра церкви. І це не означає, що чиясь робота є, або чиясь праця є важливіша, а чиясь праця є менш важлива. Важливо пам'ятати, що кожен з нас на своєму місці, у своєму стані, і ті обов'язки, які ми маємо, вони є рівно важливі і рівно цінні, отак скажемо. І на того не треба також ділити, бо часто так також любиться така думка бути в людей в головах проскакувати, що церква – це місце священників, що церква – це місце богопосвячених осіб, а для світських людей тут місця немає, бо вони займають якесь другорядне місце. Це неправда. Як ми роздумували в попередньому документі про місію мирян в церкві, то ми про це дуже виразно говорили, багато говорили. Хто не пам'ятає, щоб я зараз не повторювався, в радіо тут є великий цикл катехез на цю тему про місію мирян в світі, і ми можемо також, як захочемо, це десь в інтернеті, на радійній сторінці переслухати. І церква дуже цінує і поважає людей світських. Тобто мирян, церква поважає всі ті прагнення і бачення, всю ту роботу і всі ті ідеї, які миряни мають. Церква заохочує, каже, щоб річ називалася церковною, то ті всі ідеї і пропозиції, які мають миряни, мають бути погоджувані, якщо це якісь праці, душпастерство на території парафії з місцевим настоятелем, якщо це на рівні єпархії з місцевим єпископом. Тобто, щоб щось називалося католицьке, мусить отримувати благословіння від відповідного авторитету. Я думаю, кожен з нас це пам'ятає, щоб я не повторювався. І це є важливе. Тобто церква ніколи не блокує ніяку добру ініціативу, бо кожен з нас на своєму місці, згідно свого статусу і згідно свого покликання, виконує ту єдину важливу місію, це щоб всіх збирати в одне, як говорить церква, всі ми прямуємо дорогою до святості і заохочуємо братів своїм прикладом. Далі церква говорить, адже члени Божого народу покликані ділитися благами, і кожної церкви стосуються слова апостола. Служіть один одному, кожен тим даром, що його прийняв, як добрі домоуправителі різноманітної Божої благодаті. Тобто, також пам'ятаємо, в іншому місці з того писання говориться, що є багато дарів, але той самий Дух. І для того ми маємо пам'ятати, що завжди Дух Святий є той самий, а то, що нас наділяє різними благодатями, різними служіннями, різними обов'язками, то це та річ, з якою ми маємо радіти, і що кожен з нас в свій спосіб може прославляти Господа Бога на своєму місці. До цієї католицької єдності народу Божого, яка передвіщає і наближає вселенський мир, покликано усіх людей. До неї різним чином належать або причетні й вірні католики, і інші, що вірують у Христа, а нарешті всі люди, яких Божа благодать покликала до спасіння. І звідси виходить такий гарний вираз, яким зараз часто люблять його вживати, його досить такий гарний. Мені подобається, як говориться, що спасіння, воно є універсальне. Спасіння є для всіх. Тобто немає нікого, хто би не був покликаний до того, щоб спастися. І це важливо, і про це треба пам'ятати. І також, отож, ідемо до вірних католиків. Так говорить собор. Священний собор передусім звертається до вірних католиків. Він навчає, спираючись на святе письмо і передання, що земна церква-паломниця є необхідною для спасіння. Адже тільки Христос є посередником і дорогою спасіння. І Він присутній для нас у своєму тілі, яким є церква, Він сам, прямо вказуючи на необхідність віри та хрещення, водночас підтвердив і необхідність існування церкви, до якої люди входять через хрещення, немов через двері. Колись ми також роздумували про таїнства, я не пам'ятаю, в якому циклі катехез, і ми говорили також про хрещення, що хрещення – це якби дорога, через яку людина входить до церкви. Ідемо далі. Тому не можуть спастися ті люди, які, знаючи, що католицька церква заснована Богом через Ісуса Христа як необхідна, все-таки не бажають увійти до неї чи залишитися в ній. Досить такі, знаєте, серйозні, поважні слова, які церква говорить. Тобто, якщо Господь дав нам благодать пізнати істину, і ми від цієї істини свідомо і добровільно відмовляємося або починаємо її заперечувати, то дуже виразно церква і досить, як на мене, жорстоко і водночас правильно каже, що немає можливості війти до Царства Небесного. Ще раз прочитаю. Тому не можуть спастися ті люди, які, знаючи, що католицька церква заснована Богом через Ісуса Христа, як необхідна, все-таки не бажають увійти до неї чи залишаються в ній. І важливе тут слово є «ті, які знають». Бо Господь так само дає пізнання комусь одне, комусь інше, комусь в одному часі життя, комусь в іншому. Це також залежить від багатьох факторів і від місця, де людина проживає. І для того на сьогоднішній день, на жаль, але є багато людей в цілому світі, які нічого не знають про католицьку церкву, які нічого не знають про можливість цього універсального спасіння, які, на жаль, не мають можливості почути, досвідчити, зрозуміти Слово Боже і близькості Христа. Для того важливе слово «знають». І тут церква звертає увагу до вірних католиків, які знають. І через свій спосіб життя, через своє моральне життя, через свою там щоденну поведінку, спосіб спілкування, відносини до інших людей, ведуть себе так, якби вони не пізнали. Для того перша річ, да, яку треба в цьому моменті зробити для кожного з нас, це подякувати Господу Богу за благодать, яку Він нам дав, що ми можемо належати до церкви, що ми можемо знати і жити тим спасінням, яке Господь нам дає. Далі говорить церква так. Повною мірою, включні до церковної спільноти ті, хто, маючи Духа Христового, приймають весь її устрій та усі усталені в ній засоби спасіння. І в цій видимій структурі поєднуються із Христом, який править нею через Всевишнього архієрея та єпископів. Поєднуються зв'язками, якими є визнання віри, святі таїнства, церковне правління і совпричастя. Я думаю, це є досить зрозуміле, і над цим не треба затримуватися. Хоча на наступний вівторок я буду мати катехезу для дорослих, це вже буде остання катехеза в цьому сезоні, назвемо так, бо ми від осені починаємо і в кінці травня закінчуємо, і завжди на кінець в нас є тема про Святішого Отця, про апостола Петра, як наступника, як голову церкви, і так, і якби всіх пап, як наступників апостола Петра. Для того, хто хоче щось більше на цю тему почути, запрошую в найближчий вівторок о 7 годині до нас на парафію. Далі церква каже так. Не спасеться однак той, хто хоч і включений до церкви, все ж не перебуваючи у любові, перебуває в лоні церкви лише тілом, але не серцем. Це також є важливо. Тілом, але не серцем. І нехай усі діти церкви пам'ятають, що своє виняткове становище вони мають приписувати не власним заслугам, а особливій благодаті Христа. А якщо не відповідатимуть на неї думкою, словом і ділом, то не те, що не спасуться, а ще суворіше будуть суджені. І тут іде так, церква якби відноситься до Луки 12 розділу, де говориться, що кому багато дано, від того багато і вимагатимуть. І для того треба дякувати Господу Богу за благодать віри, за благодать приналежності до церкви, за благодать такої величезної любові, яку Господь для нас дав, ну і старатися жити словом і ділом так, щоб заслужити на Царство Небесне. Хоча слово «заслужити» воно таке не дуже добре для того, що знаємо, що до того, щоб отримати Царство Небесне, є необхідна Божа благодать. А ми, як народ Божий, маємо співпрацювати з цією Божою благодаттю і робити ті речі, які можемо на кожен день. Далі церква говорить про зв'язок із християнами-некатоликами. Церква каже так. Церква знає, що вона з багатьох причин сполучена з тими, хто охрещений і втішений іменням християнина, але не сповідує віри в її цілості, або ж не зберігає єдності супричастя з наступником апостола Петра. Далі церква говорить, Дух спонукає усіх учнів Христових до такого прагнення і діяння, щоб усі мирно об'єдналися в одному стаді під одним пастирем, як постановив Христос. А щоб цього досягти, мати церква невпинно молиться, надіється і діє, вона закликає своїх дітей до очищення і оновлення, щоб знамено Христове ще ясніше сяяло на обличчі церкви. Дуже гарні слова. І тут показує церква в цьому пункті, що ми його цілого не читали, що із віруючими християнами, не католиками, нас об'єднує багато що. Передусім це таїнство хрещення. Як ми знаємо, що є одне хрещення. Це те, що в багатьох церквах не католицьких, так само відбувається Євхаристія. Це те, що в багатьох церквах люди можуть примиритися з Богом. Це те, що в багатьох церквах також існують сан священницький і так далі. Є багато речей, які нас об'єднують, але також є речі, які нас відділяють. Як я говорив раніше, як на це робить великий акцент церква, що маємо дивитися на те, що нас об'єднує. Для того існує така річ, яка називається екуменізм. Може, колись Про це поговоримо. На чому він полягає, на чому полягає також, ну, цей діалог також між іншими релігіями. І мені це є важна тема, над якою треба поговорити, звернути увагу, але пам'ятаємо, що наше відношення як людей віруючих католиків до християн і католиків має бути належне, воно має бути добре, ми маємо один одного шанувати, поважати, один з одним спілкуватися і бачити передусім брата, а не бачити ворога. Бо часто так буває, що коли зустрічаються люди, християни різних віросповідань, то включається така річ, яка називається егоїзм, і один одному починають доказувати, показувати правоту, показувати неправоту, і бракує однієї важної речі, яка називається любов. Любов один до одного, любов ту, яку у нас вчить Ісус Христос. Заповідаю вам, да, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас. І для того заохочую всіх зараз, хто мене слухає, і католиків, і некатоликів, що ми передусім сконцентрувалися на тому, що нас об'єднує, і щоб ми один до одного проявляли любов, щоб ми один до одного проявляли повагу, і щоб ми розуміли, що ми всі є відкуплені тим самим Христом, який для кожного з нас, для всіх разом і для кожного особисто відкрив двері Царства Небесного, і хоче, щоб ми становили єдине, як Він з Отцем. А те, що на сьогоднішній день ми не творимо єдине, це наслідок нашого гріха, це наслідок нашого егоїзму, це наслідок нашої впертості і багато-багато чого іншого. І для того залишмо Господу Богу також це питання нашої єдності і просімо Господа Бога також про благодать, щоб ми могли становити одного дня єдине. І дуже важлива річ, яку мені здається, я хотів би цей пункт зачитати майже цілковито, в питанні, яке торкається не християн. Бо це 16-й пункт, який мені, ну, дуже сподобався. Я його перечитав декілька разів, наскільки тут показує церква, звертає увагу на вибраний, на ізраїльський народ, наскільки церква показує, звертає увагу на мусульман, наскільки церква звертає увагу на інші релігії і показує, що також є речі, навіть які нас об'єднують, навіть тоді, коли здавалося б, що там немає нічого нас об'єднувати. Для того послухаємо це, займе одну хвилину, але з мого пункту бачення собор це говорить набагато краще, ніж би я б це сказав би своїми словами. Нарешті, різним чином прямують до Божого народу і ті, хто ще не прийняв Євангелія. Насамперед, це той народ, якому було дано завіти й обітниці. З них і Христос тілом. З огляду на вибір Божий, вони улюблені заради батьків, бо дари Божі і покликання незмінні. Але намір спасіння охоплює і тих, хто визнають Творця. І серед них передусім мусульмани, які, заявляючи, що сповідують Авраамову віру, разом з нами поклоняються єдиному Богові Милосердному, який судитиме людей в останню днину. Недалеко Бог і від тих, хто в тінях та образах шукає невідомого Бога. Він, бо кожному дає життя, дихання і все. Бо спас хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди. І ті, що не зі своєї вини не знають Христового Євангелія та Його церкви, але зі щирим серцем шукають Бога і своїми ділами виконують Його волю, йдучи за голосом совісті і впливом благодаті, можуть осягнути вічного спасіння. Дуже гарні слова. Тобто церква показує, що Господь дає для кожного свої дороги спасіння. Господь має для кожного свій спосіб спасіння. Господь знає, як дати для людини можливість спастися і осягнути життя вічне. І для того важливо є для кожного з нас зрозуміти, що не від нас залежить спасіння когось, а спасіння когось залежить від Бога. І щоб ми не брали на себе такого неправильного підходу, щоб порівнюватися з кимось і казати, що ми такі класні, а такі погані, що ми будемо мати спасіння, спасемося, а інші, хто не визнає Христа, хто не приймає Бога, хто не живе в церкві, цього не отримає. Кожен з нас має свою дорогу, кожен з нас має свій спосіб, і це важливо мати цього свідомість. Далі церква каже, що Боже провидіння не відмовляє в потрібній для спасіння допомозі тим, хто не зі своєї вини ще не прийшов до виразного пізнання Бога, але з Божою благодаттю силкується йти праведною дорогою. Адже все, що в них можна знайти, доброго і істинного, церква розглядає як приготування до Євангелія, яке дав той, хто просвітлює кожну людину, що вона нарешті мала життя. Ми того бачимо, в руки Христа треба віддавати все, і в руки Христа треба віддавати всіх. І Господь знайде, я це ще раз повторюю, знайде спосіб, знайде як і що зробити, щоб людину не дати, щоб людині дати можливість спастися. Для того тут, що я вже зачепив раніше, коли треба зараз в цьому моменті на цьому трохи більше сконцентруватися. Це є так зване право натуральне і право моральне. Право натуральне – це те, з ким народжується кожна людина. Тобто це є та подібність, да, яку маємо до Бога, бо ми всі знаємо, що ми створені на образ і на Божу подобу. Це та річ, яка нас спонукає робити добро і уникати зла. Це та річ, яка нас спонукає, як ми любимо говорити, жити згідно совісті. І це та річ, яка допомагає нам оцінювати речі, які ми робимо, тобто добре чи погано, допомагає нам надавати оцінку. Це та річ, яка допомагає нам в спосіб об'єктивний дивитися на своє життя. Це є та річ, яка допомагає нам будувати відносини з іншою людиною, коли ми є неправі, говорити «вибач». І знаєте, і так можна продовжувати про це право натуральне. Тобто, в двох словах, да, що спонукає робити добро і уникати зла. І кожен з нас народжений в незалежності від нашого віросповідання, в незалежності від нашої мови, в якої ми спілкуємося, незалежно від народу, з якого ми є, незалежно від кольору шкіри, який ми маємо, всі ми народжені з тою річчю, яку ми називаємо право натуральне. І інша річ, яку ми називаємо право моральне, це тобто той спосіб життя, згідно котрого нам пропонує жити церква. Це передусім 10 заповідей Божих, ні, це заповіді церковні, це заповіді любові, це вчинки милосердя, душі і тіла, і багато-багато чого іншого. Тобто церква нам дає можливість, як можна жити, дякуючи тому, що Господь дав нам благодать пізнання Його, і церква дає нам можливість робити певні речі конкретні, до яких церква заохочує, і певних речей уникати або певних речей не робити. І тоді, наприклад, коли кожен з нас лягає спати, або коли, може, хтось, коли готується до сповіді, ми беремо перед очі, да, 10 заповідей Божих, беремо заповіді церковні, беремо заповіді любові і відповідаємо собі на питання, наскільки наше життя моральне відповідає тим принципам, до яких нас заохочує церква, до яких церква пропонує нам жити, і дякуючи котрим вказує дорогу, дякуючи котрій можемо осягнути життя вічне. Ще 2 хвилинки, і тоді дамо можливість поспілкуватися. Бо щоб закінчити цей другий розділ, бо пізніше на наступний раз почнемо про ієрархічний уклад церкви, зокрема про єпископат, і це буде також досить цікава тема. Щоб закінчити цей другий розділ, то треба закінчити цей. І останній пункт в цьому розділі, 17-й, він називається «Місійний характер церкви». І тут я підкреслив 2 речення. І в цих реченнях говориться так. Проповідуючи Євангелія, церква залучає тих, хто слухає, прийняти віру та її сповідувати. Налаштовує на хрещення, вириває з рабства гріха. Поєднує їх із Христом, щоб через любов вони зростали в ньому до повноти досконалості. А свої діла вона чинить так, щоб усе добро, розсіяне в серцях і умах людей, чи в обрядових практиках та культурах різних народів, не лише було втрачене, але й було оздоровлене, ошляхетнене і звершене на славу Богові, на посоромлення демонам і на благо людини. На кожному учневі Христовому лежить своя частка обов'язку сіяти зерна віри». І це є дуже гарні слова. Знаєте, коли єпископ висилає людей на місії, або коли папа висилає людей на місії, і коли там дається місійний хрест, і там говориться такі слова, що «іди і своїм прикладом проголошуй Боже милосердя». Там не говориться «іди, там проповідуй невідомо що», «іди, там людям кричи про богослов'я», «ти живи так, щоб люди, дивлячись на твій спосіб життя, задали тобі питання, хто ти такий і для чого ти так живеш. І тоді, дякуючи прикладу свого життя, можна вже включити слова і розповідати розповідати людям про Ісуса, про церкву і так далі. Я не знаю, може хтось читав, а може хтось не читав. Цікава річ, я ще в школу ходив, коли читав, про такого одного місіонера, єзуїта, Марчелло Річі, його звали, про його місію, яку він мав в Китаї, в якийсь спосіб, дякуючи йому, пізніше його товаришам, його співбратам, ну якби розсіялося, посіялися зерна, це слово Божого, і пізніше, де могла народитися перша церква, яка була в Китаї. Це була досить освічена людина, як він був лікарем. І речі, які він міг робити, в Китаї тоді ще цього такого не було. І він міг оперувати, він міг речі, які сьогодні ми називаємо гнояки, якісь такі, да. І якщо що в Китаї ще з цим не знали, що робити, як в більшості частин тогочасного світу, він виконував ці добрі речі, допомагав людям. Одного дня також він вилікував в такий спосіб дочку імператора, і пізніше імператор зацікавився, що це така за людина, звідки в нього сила і для чого він за це все не хоче брати грошей. І дякуючи цьому почалося проповідування царства небесного в Китаї. І для того кожен з нас на тому роботі, на робочому місці, якому ми є, я завжди цього заохочую також моїх парафіян, важливо, щоб ми виконували добре свою роботу, добре свої обов'язки, і люди, дивлячись на наш спосіб життя, спитають, а що з тобою не так? І тоді є можливість сказати, що слухай, я є людина віруюча, і для того я живу так, а не іначе. Маємо 3 хвилини.
Наскільки встигнемо за 3 хвилини поставити цілий ряд питань, я не знаю. Дорогі слухачі, спробуйте також вливатися в цей ефір. У нас інтерактив з вами за номерами телефонів 044-577-5645, 044-577-5646 і 2 мобільні 098-650-1860 і 093-323-73-18. Маю велику кількість питань до вас, але пріоритет, звичайно, слухачеві. Вітаю вас.
Слава Христу. Я на хвилиночку, дочка. Отець Віталій, я вам дарувала сьогодні середа читання Акафіста Рафаїла. Ви читаєте чи не читаєте? Хоч раз.
Пані Лідія, в нас тема насправді Lumen Gentium, документи церкви. Говоримо про вселенськість люду Божого. Отже, коли ви сьогодні говорили про те, що в церкві є церква багата оцім різністю нас, та різністю люду Божого, всіх різні дари, всіх рівноцінні дари. Але що стосується зараз вже такої рани церкви, що стосується нашої багатоконфесійності, та чи все ж таки на сьогодні сприймається ця різність конфесій, чи єдність ця все ж таки стосується такого прагнення супричастя всіх церков християнських?
Це таке питання, на яке в нас 2 хвилини не вистачить на цю відповідь, але якщо подивимося, зараз піднімаємо питання екуменізму, про який, як я казав, можна робити цілу катехезу. Звісно, що йдеться про те, щоб ми всі становили єдине, не ut unum sint, тобто так, щоб ми всі були єдині. Да, і дивіться, річ, яка нас об'єднує з іншими конфесіями, і це вже так в 2 словах трохи зацепив, це те, що ми всі приймаємо християни, що Ісуса Христа як Спасителя і Месію, це те, що ми всі християни віруємо в єдиного Господа Бога в 3 особах. Це те, що нас єднає хрещення, через яке ми входимо в церкву. І можна поставити 3 крапки, які нас об'єднують. Але тут є питання інше. І я не знаю, як це так сказати делікатно. Це є питання прагнення, мені здається. Це є питання бажання переступити через свій егоїзм. Для того, що, я думаю, кожен знає історію. Кожен знає, як церква повстала, кожен знає, що в ній відбувалося, і кожен знає, коли і в якому часі, і з яких причин почалися поділи. І тут є питання, щоб не концентруватися на цьому, що нас в історії поділило, а концентруватися на тому, що нас сьогодні об'єднує. І для того є така річ після Другого Ватиканського собору, яка практикується. Це так званий цей екуменізм, коли проводяться спільні молитви, коли проводяться спільні молебні, коли проводяться спільні такі речі харитативні, тобто добродільні, які робиться. Але тут момент, мені здається, що Господь, коли захоче, в такий спосіб, як ми собі по-людськи думаємо, щоб була єдність, тобто щоб був один пастир, тобто щоб був один папа, скажімо, то він цього дозволить, щоб це сталося. А якщо він цього, Господь не хоче, то важливо, щоб для кожного з нас, в незалежності від конфесії, в якій ми є, щоб для нас був єдиним пастирем Христос, якого ми будемо слухати, за яким ми будемо йти.
Дякую отцю. Нагадаємо, що отець Віталій Козак сьогодні провадив для нас цю катехезу. Сьогодні в часі катехези ви нам ще раз сказали таку, знаєте, квінтесенцію, напевно, християнства. Сказали, що Господь хоче, щоб ви всі спаслися. Напевно, закінчуємо цю катехезу словами «спасіння кожному з нас». Віталій Козак і денна катехеза була в ефірі.